Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk/daruj-predplatné.
Premiér Robert Fico trvá na rýchlom zrušení úradu špeciálnej prokuratúry k 15. januáru budúceho roka. Stihnúť to chcú celé v skrátenom legislatívnom konaní ešte do Vianoc. Pred rýchlymi konaniami nás upozorňuje Európska komisia, americká ambasáda, prezidentka a veľká časť odbornej obce. Viac s bývalou ministerkou spravodlivosti a poslankyňou za SAS Máriou Kolíkovou. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
Pani Kolíková, začnem najprv tým spôsobom, a teda skrátené legislatívne konanie. Nežneme teraz plody každej jednej vlády pred touto, ktorá toto zneužívala, lebo to naozaj nie je len teraz Robert Fico, ale každá jedna vláda sa uchýlila k tomu, že by zneužívala skrátené legislatívne konanie.
Tomuto čelíme v rámci akýchkoľvek debat, kedy napadáme osobitne skrátené legislatívne konanie k rušeniu špeciálnej prokuratúry. A potom by som rada k tomu textu povedala aj viac, toho samotného návrhu zákona, ktorý je naozaj veľmi, veľmi obsiahly. A myslím si, že určite treba dať asi bokom tie opatrenia, ktoré súviseli s pandémiou. A potom je aj pravda, že v istej miere tá príležitosť riešiť veci kvôli pandémii tak dávala drobný priestor aj dať tam veci, ktoré áno, nemuseli mať úplne jednoznačne priamy súvis s tými pandemickými opatreniami. Takýto masívny zásah si teda nepamätám a osobitne s ničím sa to si myslím, že nedá porovnať. Ten rodinný balík, to si myslím, že...
To som práve chcel povedať, to bolo za 3 dní a za miliardu eur.
Áno, rodinný balík, ale my sme to nakoniec celé namietali, jednoznačne nesúhlasili sme s tým, nevideli sme k tomu žiadny dôvod a ani vecne sme s tým nesúhlasili. Takže áno, toto bolo určite prekročenie tých čiar. A nakoniec sa k tomu aj tak vyjadril ústavný súd, že sa mu to nepáčilo. A teraz z tých návrhov, ktoré sú v parlamente, tak ja by som z nich naozaj vybrala dva, ktoré sú do očí bijúce. A to je ten návrh zákona, ktorý má 67 strán legislatívneho textu. To znamená, že to nie je odôvodnenie, dôvodová správa, všeobecná, osobitná časť, ale to je vlastne len paragrafové znenie, ktoré má 67 strán. A sú tam ustanovenia, ktoré jednak rušia špeciálnu prokuratúru, ale potom je tam množstvo ustanovení, ktoré naprieč trestným zákonom a trestným poriadkom zásadne menia trestnú politiku. Ak sa bavíme o trestnom zákone, tak úplne inak nastavujeme to, čo je trestný čin a aké sú za to sankcie. To znamená, že my vlastne viacero inštitútov naraz otvárame a inak nastavujeme. Čo znamená vo vzájomnej súvislosti, ako by som povedal, to je úplne iný výsledok, aký máme teraz. Ja to hovorím na takom príklade, že popieranie, teda pranie špinavých peňazí, kde teraz podľa súčasného nastavenia, ak preperiete viac ako 133 tisíc eur, tak vám hrozí sadzba 12 až 20. To proste je trestnutie slobody a tomu sa nevyhnete. A teraz ponovom, ako je to nastavené, tým, že súčasne meníme hranicu, čo vlastne je tá výška škody, ktorú vnímame ako trestný čin a ešte dávame dole tie trestné sadzby a ešte inak nastavujeme aj to, kedy môžete mať podmienku, teda nie hneď trest odňatia slobody, tak napríklad teda pri tomto príklade, že preperiete viac ako 750 tisíc, môžete odísť s podmienkou na 3 roky. Tak je nastavená tá právna úprava a to je... Proste to je zásadná zmena, ku ktorej by sa mali vyjadriť všetci, aj verejnosť, či sa jej to páči osobitne, ak vlastne takýmto spôsobom zasahujeme do trestných činov korupcie, o čom teda nikdy nebola zhoda celospoločenská.
Ešte sa dostaneme k tým jednotlivým bodom, ale pani Kolíková, keď vidíte, za akou razanciou a aj pripravenosťou, treba povedať, postupuje táto vláda, lebo evidentne to museli mať nachystané, keďže to za 4 týždne už je v parlamente. Tak ako sa pozeráte na ten výkon vašej predošlej? Lebo vy ste začínali s ústavnou väčšinou a napríklad na začiatku, keď ešte nebol medzi stíhanými a potom obvinenými pán Pčolinský, ste určite mohli v koalícii presadiť napríklad aj zakotvenie úradu špeciálnej prokuratúry do ústavy. Mm-hmm. upratať inšpekciu a ďalšie iné systémové kroky, tak javí sa to tak, že na rozdiel od tejto vlády, ktorá prišla razantne, pripravená aj rýchla, vaša vláda prišla nepripravená, v chaose a nič z týchto krokov ani neurobila.
No, treba povedať, že neukazovalo sa na začiatku, že je tu nejaká nevyhnutná potreba zakotviť špeciálnu prokuratúru alebo špecializovaný trestný súd do ústavy. Taká potreba tu nebola, z ničoho nevyplývala, že je tu obava, že by tieto inštitúcie boli spochybňované. Nakoniec samotný špecializovaný trestný súd zachránil Robert Fico po tom, čo ho chcel zrušiť Harabín na základe aj úspešného návrhu na ústavný súd. Nebudeme teraz tu rozoberať, že čo si myslíme o tom rozhodnutí ústavného súdu, proste na základe toho rozhodnutia ústavného súdu, ktoré bolo naozaj veľmi krehkou väčšinou prijaté, tak bolo potrebné prijať novú právnu úpravu okrem ohľadom špecializovaného trestného súdu, tak sa volá dnes. No a Robert Fico sa vtedy jednoznačne postavil na stranu vlastne takejto špecializovanej inštitúcie, že je dôležitá a potrebná. A špeciálna prokuratúra nikdy vlastne spochybňovaná nebola. A je pravda, že aj v rámci tej volebnej kampane Roberta Fica to rušenie špeciálnej prokuratúry tu nebolo. A keď to začalo byť, takže bolo to o personálnych nomináciách, ale nie o inštitúcii ako takej.
Čiže chceli vymeniť Daniela Lipšica.
Áno. A súčasne platí, že ako náhle vlastne sme zachytili, že sú tu takéto potenciálne trendy, tak už bolo zrejme, že proste tá väčšina, bohužiaľ, už tej koalície takáto nebola, aby sme to zakotvili do ústavy. Takže áno, prichádzali sme do vlády s poznaním, by som povedal, z časti niektorých potrieb justície a tie sme čo najskôr zakotvili do ústavy a od takomto vážnom ďalšom probléme ako skutočne sme nemali vedomosť.
Vy ste včera v nedeľu boli v relácii o 5 minút 12 s Tiborom Gašparom a on tam povedal zaujímavú a v podstate pravdivú vec, keď vy ste vyčítali práve tejto vláde, že ľudia s tým nesúhlasia a že sú teda už aj na uliciach, tak on vám na to povedal, že naši voliči s tým súhlasia. Nemá pravdu, že presne s týmto plánom vlastne vyhrali voľby a otvorene o tom hovorili 3 roky, naozaj to nie je nič prekvapivé a vyhrali s tým naozaj voľby u svojich voličov. Nemá v tomto pravdu?
Ja si to takto naozaj nepamätám v rámci ich predvolebnej kampane, že by išli do rušenia inštitúcií. Tak si to nepamätám. A nepamätám si takéto verejné vyhlásenie. Pamätám si dokonca verejné vyhlásenie, ktoré boli asi takéhoto dôraznejšieho charakteru od súčasného ministra Eštoka. Ten ich mal. Takéhoto vážnejšieho charakteru, ale čo sa týka Roberta Fica, skôr som to videla o personálnych nomináciách, ale akokoľvek. Ako náhle zaznievali, tak už sme nemali tú väčšinu v parlamente. To už bol problém, ktorý tu proste bohužiaľ nastal s vedením Slovenskej informačnej služby a v rámci koalície nebola šanca či už zvrátiť právomoc, ktorú využíval generálny prokurátor, podľa mňa až nadužíval na základe aj zaužívanej praxe podľa ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku. Ani to sme nevedeli napraviť a bolo tam množstvo návrhov v parlamente. Nakoniec bol aj návrh v parlamente ohľadom zmeny ústavy aj v tejto súvislosti, aby sme tam zakotvili špecializovaný trestný súd, ale nebol na to priestor.
No poďme teraz aj k tomu samotnému celému procesu. Minulý týždeň koalícia neumožnila diskusiu na výbore, ústavnoprávnom výbore o skrátenom legislatívnom konaní. Tak toto nie je niečo, čo by ľudia nejako podrobne sledovali, ale teda ten výbor musel schváliť to skrátené legislatívne konanie. Tak to procesne v tom parlamente vyzerá. Priznám sa, že za 13-14 už to bude rokov možno, čo robím túto prácu. Nikdy si nepamätám, že by tú formu takto nedodržali. Že vždy tam naozaj si to odsedel ten minister a možno niektoré veci nezodpovedal, niektoré zodpovedal, ale prosto ten proces prebehol. Tak prečo teraz nie?
Zjavne tu bol tlak urobiť to hneď ten deň a myslím si, že aj predseda ústavného právneho výboru neustal tú situáciu. Bolo zjavné, že ani poslanci koalície nerozumeli dosť dobre, že čo idú urobiť a čo chcú urobiť. Takže dokonca jeden z poslancov tvrdil, že my to len prerušujeme a budeme diskutovať ďalej, lebo teraz začína plénum, lebo keď prebieha plénum, nemôže prebiehať výbor. No ale keďže súčasne bolo zadanie zjavne z koalície, z vedenia asi z koaličnej rady, že o 11. sa má hlasovať a môže sa hlasovať len vtedy, keď sa to prerokuje v ústavnoprávnom výbore, tak predseda ústavného právneho výboru sa cítil týmto viazaný. Ja som sa dokonca pýtala aj podpredsedu ústavného právneho výboru pána Gašpara po výbore, že tak čo teda, bude umožnite nám ďalej rok tom rokovať alebo nie. A povedal mi, že nech sa opýtam predsedu. Hej. Takže bolo zrejme, že tí poslanci proste sami boli tej koalície zmetené, čo sa to tam deje. No ale každopádne oni naozaj ukončili rokovanie. a nedali priestor klásť vlastne nám, poslankyňam, poslancom otázky ministrovi spravodlivosti práve k tomu, či sú tie dôvody naplnené pre skrátené legislatívne konanie, alebo nie sú. O tom ten výbor mal byť.
Áno.
No a jednak ten spôsob, ako mal byť vedený ten výbor, bol absurdný, pretože začal spôsobom, že zozbierame si všetky otázky a minister nám na ne odpovie. Ale to proste predsa tak neexistuje pri takýchto vážnych témach, že dáte otázku a zvyčajne, keď na to proste ten respondent neodpovie, tak sa dopýtate. A tak má zmysel a takéto dopytovanie sa...
To je normálna debata.
Hej, normálna debata. Hej, však, keď sa bavíme o rokovaní, tak ja si myslím, že netreba napísať do zákona, že ako prebieha normálna diskusia, kde dávate otázky, máte na ne, máte ich zodpovedané. Že, a o tom je to rokovanie, že dávate otázky, oni majú byť zodpovedané. Nie, že tvárime sa, že dávame otázky a
odpovedíme. Takto, aby som pochopila, áno, pani Kolková,
že... Povedať, že formálne akože prebiehalo rokovanie, ale obsahovo vlastne sa naozaj minalo svojho účinku.
Máte nejaké vysvetlenie, že prečo to ide celé takto expresne, a keby som teraz parafrázovala Igora Matoviča, bagrom? Lebo v podstate Robert Fico už je štvrtýkrát premiér a tú formu aj on sám vždy dodržiaval. On predsa, aj keď robil nejaké nepopulárne zmeny, tak to išlo štandardným, medzirezortným pripomienkovým konaním, celé si to prešli, väčšinu tých pripomienok odmietli a išlo to do parlamentu, prvé, druhé, tretie čítanie schválené. Prečo teraz to nejde normálnym legislatívnym procesom? Lebo javí sa to potom tak, že dávajú väčší priestor pre ústavný súd, aby to potom zrušil, alebo teda namietal, čiže... Aký je dôvod na túto expresnú rýchlosť?
Tak veľmi ide koalícii o to, aby to mala v krátkom čase prijaté, že je zjavne ochotná nerešpektovať nič. A mi to naozaj príde tak, že hoba alebo trop, že potrebujeme to mať prijaté v nejakom čase, urobme preto všetko a nebude nám tu nič a nikto stať v ceste. A takto jedine sa to dá chápať. Pretože bolo všetkým zjavné, ktorí boli na tom ústavnoprávnom výbore, že tu sú vážne otázky, ktoré by mali byť kladené a ktoré by mali byť zodpovedané a nie je tomu daný čas a priestor. Osobitne, ak tam príde minister s textom, ktorý má 67 strán, 67 strán naozaj vážneho textu, ktorý prináša množstvo zmien a nemá odôvodnené ani to zrušenie takejto kľúčovej inštitúcie špeciálnej prokuratúry v samotnom texte, veď tam je odkaz na nejaké tri rozhodnutia. A rozprávajú, že to je nejaká systémová zmena a systémová potreba a porušovanie ľudských práv. Nič tam k tomu nie si neprečítate. Nič, len proste také všeobecné bláboli. Tak potom o tom mal byť ten výbor. Sú alebo nie sú naplnené dôvody. A na základe vlastne aj prerokovania toho výboru malo byť hlasovanie potom v celom pléne.
Dobre, ale čo bol je problém? Ten dôvod, prečo to ide tak rýchlo? To je skôr tá otázka. Vy ste povedali, že chcú to robiť expresne, ale že čo je podľa vás ten dôvod, prečo to chcú robiť takto expresne?
No chcú byť čo najskôr sa zasiahlo do tých prípadov, ktoré vyšetruje špeciálna prokuratúra, ktoré sú na špecializovanom trestnom súde. To je myslím si, že úplne jasné. To je úplne jasné. A vôbec sa nestráňa ničoho. Ja si myslím, že to, že aj poslanec Gašpar obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny, teraz už aj obvinený, jeho syn je štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti, netajil sa tým ani predtým, ako nastúpil túto funkciu, že má cieľ pomsty. Ako toto je veľmi zlé zadanie, s ktorým išli vlastne vôbec do fungovania, či už na vláde, alebo v parlamente. A jednoznačne za tým je to, že chcú do tých konaní zasiahnuť. Veď ten samotný návrh, ktorý sa týka aj špeciálnej prokuratúry, no tak je o tom, že všetky veci sa tým špeciálnym prokurátorom zoberú a potom sa dajú nanovo novým, nevieme ako, aký k tomu bude kľúč. Každopádne kľúčové slovo tam budú mať tí vedúci vedenie tých krajských prokuratúr. Áno, môže do toho nejak zasiahnuť generálny prokurátor, vôbec nevieme ako. Tam neexistuje žiadny náhodný výber, nič. Takže tu je obrovský priestor na to, aby ste zasiahli do všetkého, čo proste súvisí teraz s vyšetrovaním korupcie nominantov Smeru a Hlasu. Proste takto to je.
No, máte nejaké vysvetlenie, že prečo s týmito krokmi súhlasí časť súdnej rady, najmä tá sudcovská, súhlasí dekan právnickej fakulty pán Burda a súhlasí aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, lebo asi by bola jednoduchšia tá debata, o ktorej hovoríte.
Môžeme ísť k tomu postupne.
Ja len dopoviem tú otázku, že asi by bola jednoduchšia tá diskusia, ak by v odbornej celej spoločnosti bola zhoda na tom, ale tu sú naozaj že podstatní ľudia, ktorí hovoria, že v pohode.
Áno, tak môžeme ich asi postupne. Keď sa bavíme o časti súdnej rady, tak tá časť súdnej rady, teraz samozrejme uvidíme, aká bude väčšina, z ohľadom na to, že si súčasná vláda tam nominovala svojich ľudí. a tak určite hľadala tých ľudí, ktorí hodnotovo s ňou súznia. Je to zrejme aj z tých nominácií, ktoré tam sú. Takže môžeme očakávať, že tam bude zásadný odklon od fungovania súdnej rady, ktorá tu bola doteraz. A pri súdnej rade to vnímam samozrejme tiež ako veľké sklamanie, že sudcovia, lebo je tam vlastne časť, ktorá je, tá polovica je za sudcov, tak tí by mali byť nad vecou, mali byť nestranní a mali byť podľa mňa napríklad aj pri tejto právnej úprave vnímať, že to zasahuje aj do práce sudcov, zasahuje to do pôsobnosti špecializovaného trestného súdu, takže tu bez žiadnej debaty zužujeme priestor, v ktorom rozhoduje špecializovaný trestný súd. Tak ako si myslím, že toto teda by malo naozaj tú súdnu radu osobitne trápiť.
No, ale tak...
Malo by ju osobitne trápiť aj to, že sú tam také zásadné zmeny celej trestnej politiky, že to bude obrovský náklad pre justíciu a nikto to nevyhodnotil, či to vlastne zvládne. To na to nestačí, že bol pri nejakých debatách predseda trestnoprávneho kolegia, aby zvážil, aký to bude mať dopad na celú justíciu, na počty. Ja som k tomu nie sú žiadne analýzy, štatistika. Áno, že ako to proste zvládne, hej, ten nápor prehodnocovania všetkých vecí, ktoré s tým súvisia. Lebo sú tam nové veci, ktoré vlastne ani to predchádzajúce siahodlhé legislatívne konanie, kde sa uvažuje aj na ministerstve spravodlivosti o nejakých zmenách, tak proste neobsahovalo tieto zmeny, ktoré sú tu. Tak proste tieto zmeny nikto nevyhodnotil. Nikto. A budú sa týkať naozaj veľmi zásadným spôsobom súdnej rady. A teraz úmyselne nerozprávam o rušení špeciálnej prokuratúry a o tom, že samozrejme, že za tým celým ide o boj o čistú spoločnosti od korupcie. Pretože tam je vidno, že sa v tom boji o čistú spoločnosť od korupcie, že tam sa rozchádzame s časťou aj súdnej rady, aj ako vnímame veci. Ja si myslím, že to bolo vidno aj pri vypočutí pani sudkyne Pamely Zaleskej, že tam ja si myslím, že veľké nepochopenie časti a teraz by som aj nepovedala sudcovskej obce, lebo nie som si istá, v akej miere naozaj aj tí, ktorí boli zvolení sudcami, v akej miery to reflektuje vlastne voličov, sudcov. Ja sa domnievam, že sa im to nemohlo páčiť, ako vlastne, či už to bola, poviem aj menovite, aby sme vedeli, či to bola pani Pružinec, alebo či to bola pani Kosová, alebo pani Dudzíková, ako členky súdnej rady, aké otázky vlastne kladli Pamele Záleskej. Otázky, ktoré vlastne
pani by... Pani Kliko, ja vám rozumiem, ale tí sudcovia sa môžu ozvať, hej, že keď sú nespokojní, len oni sú ticho, čiže predpokladajme, že toto je proste reprezentácia, ktorú si zvolili. Ale dobre, tak poďme k tomu dekanovi právnickej fakulty, pánovi Burdovi, ktorý tiež povedal, že je to v poriadku, dokonca on naznačoval, že podľa neho na špeciálnej prokuratúre je nejaká organizovaná zločinecká skupina. Toto povedal,
myslím, pre postoj. Ja som si dovolila trošku silnejšie vyjadrenie aj včera v médiách, ale nemusím ho tu opakovať. Ale naozaj, aby dekan na jednej strane k nominácii Daniela Lipšica jednakže ho presadzoval a povedal k tomu, že treba byť teraz po ruke tým, čo sú pri moci, tak a potom zase, keď sa tá moc zmení, tak mal k tomu kritické vyjadrenie. To, ako sa mám pozerať na vyjadrenie tohto človeka? To už samo o sebe si myslím, že proste znižuje akúkoľvek váhu jeho vyjadrení. Takže ja by som naozaj to vyjadrenie, prepáčte, pána dekana dala bokom a osobitne ako takéto vážne vyjadrenia k tomu, že je tam nejaký mechanizmus. Tak nech dá dôkazy, nech mi ukáže, aký mechanizmus. Veď ja sa pýtam, aj som včera vyzývala aj pána poslanca Gašpara, vyzývam Smer, vôbec celú koalíciu, nech predložia tie dôkazy, nám nič nepredložili. Oni tu stále rozprávajú a ja to naozaj považujem za rozprávky starej matere a, alebo poviedky tety Betky z Topolčan, lebo akože rozprávať tu o tom, že sú tu vážne prípady porušovania ľudských práv a nepovedať ktoré, no tak nech ukážu ten zoznam.
Hej, oni hovoria, že 30 ich je teda až.
No ale nech ho ukážu, lebo ja také nepoznám. Nepoznám také. Viem, že sú prípady, ktoré súvisia s posudzovaním väzby, ktoré potom v konečnom štádiu posudzoval najvyšší súd a odobril ich a potom do toho zasahoval ústavný súd, tak ja neviem, ideme rušiť teraz najvyšší súd? Máme množstvo rozhodnutí, ktoré zrušil ústavný súd, týkajú sa krajských súdov, okresných. Ideme ich zrušiť? Ja si myslím, že počtov by sme ich určite našli viac. No ale ani tých 30 nepoznám, ktoré by sa naozaj týkali rozhodnutí špeciálnej prokuratúry, že tie boli napadané na ústavnom súde. Boli, také neexistujú.
Dobre.
Neexistujú a preto ich nikdy neukázali a nikdy ich neukážu. Za to dám proste ruku do ohňa. Neexistujú také rozhodnutia, že by sa tu jednalo o 30 rozhodnutí špeciálnej prokuratúry, ktoré boli zrušené ústavným súdom. Také
no,
nie sú.
A čo teraz generálny prokurátor Mal Žilinka? Už keby sme prijali aj teda tú ten vecný spor, že dobre, dá sa zrušiť špeciálna prokuratúra, môže sa to navrhovať, ale ten spôsob, hej, tak prečo Maroš Žilinka je to generálny prokurátor, vysoká pozícia s obrovskou mocou, ktorý bude mať tie prípady pod sebou, ak to teda prejde. A podľa neho je to v poriadku.
A toto ja nechápem. Ja sa musím priznať, že môžeme mať na vec samozrejme rozdielný názor, veď aj ohľadom toho, či potrebujeme, nepotrebujeme takéto špecializované inštitúcie. Ale jednak Maro Žilinka bol špeciálnym prokurátorom. Pane Bože. Však ho bol hrdý na to, že je špeciálnym prokurátorom. Ja si to pamätám osobne. A teraz idú zrušiť tú inštitúciu, ktorej bol hrdou súčasťou. Ale to nebolo, že desiatky rokov dozadu. Veď to je pár rokov dozadu, čo sa stal generálnym prokurátorom. A plus, veľmi dobre si pamätám, ako naozaj... neviem, ako nazvať tie vyjadrenia alebo ten postup generálnej prokuratúry pod jeho vedením a jeho vyjadrenia, ktoré sa týkali reformy súdnictva. A zasahovali samozrejme aj do reorganizácie prokuratúry. V akej miere vlastne mal potrebu napádať celú tú reformu a ona sa vlastne týkala iba prokuratúry v tom, či sa prokuratúra tomu podvolí alebo nepodvolí, alebo bude proste si to uspôsobiť sama. Akože to mi príde, že to sa ani nedá porovnať tou brutálnosťou zásahu, ktorú teraz vlastne presadzuje táto koalícia voči tomu, čo sa malo dotknúť prokuratúry pri súdnej reforme. Bolo to riadnym legislatívnym konaním, toto ide na rýchlovku zo dňa na deň zrušiť. To je taký nepomer správania sa. Taký obrovský nepomer, že ja nemôžem uveriť tomu, že toto je proste Maro Žilinka, ktorý je slobodný. Ako neverím, naozaj tomu úprimne neverím.
Čiže
neverím
čo ho vydierajú?
Niečo proste za tým musí byť, si myslím, čo ho nerobí slobodným. Naozaj si to myslím.
Tak vy ste k nemu dlho boli zhovievavá ešte ako ministerka. Ste hovorili, že chcete veriť ten jeho úspešný osobný príbeh. Myslím, takto ste to hovorili, takže toto sa zmenilo.
Tak my sme sa samozrejme poznali trošku osobnejšie, pretože v tých rokoch 2010-2012, keď on bol štátnym tajomníkom u Daniela Lipšica ako ministra vnútra, ja som bola štátna tajomnička u Lucie Žitňanska ako ministerky spravodlivosti, takže my sme mali spolu kolegiálny vzťah, ktorý sme sa spoznali. Je pravda, že sme si začali práve vtedy aj tykať s ohľadom na náš kolegiálny vzťah. A trošku sme sa spoznali, tak ja som mala dojem, že ho hodnotovo nejako poznám. A preto som bola k nemu naozaj vo veľkej miere otvorená, zmierlivá, aj keď nastúpil ako generálny prokurátor. Aj vzhľadom na príbehy, ktoré som poznala, keď bol ešte ako špeciálny prokurátor. Takže naozaj teraz to, ako vystupuje Maro Žilinka dnes, je proste niekto úplne iný. Úplne iný. No, a to sa proste nestáva len tak.
Poďme ešte k tomu, že čo by to teda to zrušenie špeciálnej prokuratúry znamenalo. Napríklad Matúš Šutaj Eštok hovorí, že žiadny iný štát v Európskej únii špeciálnu prokuratúru nemá. Alebo myslím, že hovoril, že jeden, dva, že väčšina ju nemá a že či oni nemajú teda právny štát. Tak čo by ste mu na to povedali?
No, toto nie je pravda, pretože to súvisí samozrejme aj špecializáciou tej inštitúcii vo vnútri. To teraz nejde len o to, že či sa tam časť volá alebo nevolá špeciálna, tak ale môžeme ísť do Veľkej Británie, tam majú model špecializácie. Potom sú ďalšie krajiny, ktoré sú v rámci Európskej únie, ktoré majú. Ale pravdou je, že spoločnosti, ktoré mali obrovský problém s bojom proti mafii, teda organizovanému zločinu a vôbec voči korupcii, tak bolo nevyhnutné, aby vytvorili k tomu špecializované inštitúcie, aby účinné boli. A veď to sa ukázalo okamžite, ako sme vytvorili špecializovaný trestný súd, ako sme vytvorili špeciálnu prokuratúru, že zrazu sme boli spôsobili aj odstíhať. A súviselo to samozrejme aj s reorganizáciou na úrovni polície, že sa vytvorila osobitná organizačná bunka, ktorá je vlastne dvojičkou pre špeciálnu prokuratúru DAKA. To znamená, že máme tu vlastne tieto osobitné zložky, ktoré sa sústredujú na takúto závažnú kriminalitu, takúto osobitu tiež. A odvtedy sme začali byť v tom úspešní v tom boji. A boli zrazu prípady, ktoré sa dostali na súd, boli obžaloby a boli aj odsúdenia a to predtým nebolo. Takže keď si pozrieme štatistiky, ktoré tu boli predtým, ako sme založili tieto špecializované inštitúcie a potom, ako sme ich založili, no tak bolo zrejme, že sme schopní to odstíhať. To nebolo, že odvtedy, čo sme založili tie inštitúcie, tak zrazu tá kriminalita sem prišla. Ona tu bola aj predtým, len my sme ju proste nestíhali.
No a čo hovoríte na ten argument, že predsa veď to nesublimuje do vzduchu, tí prokurátori sa zaradia na generálnu prokuratúru, títo, ktorí sú teraz na špeciálnej prokuratúre, môžu ďalej pokračovať v práci. Už vidíme, čím tie spisy zostanú alebo nie, lebo to z toho tiež nie je celkom jasné. Ale zároveň zaznieva argument, že veď predsa aj na krajských prokuratúrach sú poctiví prokurátori, že prečo by to malo teraz byť inak a že či vlastne kontextovo, podtextovo nerobíme z tých prokurátorov nejakých krivákov, keď hovoríme, že to nezvládnú.
No, ja si myslím, že skúsme sa možno si to povedať na nejakom inom príklade. A môžeme ísť aj do zdravotníctva, ale môžeme kľudne ostať aj v justícii, ale pri zdravotníctve tiež, keď ideme riešiť operáciu srdca, tak asi nebudeme hľadať toho operátora, ktorý robí žalúdočné vredy. Je to proste, cítime a vnímame, že akokoľvek vyštudovali tú istú školu, tak potom závisí od toho, čomu sa následne venovali, aké majú skúsenosti, zručnosti a že proste zjavne asi budú vedieť viac pri riešení takejto zložitej operácie. Čo ja teraz nechcem zľahčovať operáciu žalúdočného vredu, ale proste každá z nich má svoje špecifika. A takisto je to proste pri kriminálnej činnosti, že ak niekto pácha korupciu, je to úplne niečo iné, ako keď robí trestnú činnosť, ktorá súvisí s jednoduchými podvodmi, alebo áno, je to proste niečo iné ako vražda, ktorá nie je ako organizovaný zločin. Proste je to niečo iné. A tak to jednoducho je, či sa nám to páči, alebo nepáči. A môžeme sa tiež baviť o inej trestnej činnosti, ktorá možno na prvý pohľad, ja si myslím, že bude pre ľudí zrozumiteľná. To sú daňové podvody, karusely. To sú zložité naozaj trestné činnosti, kedy ak ten prokurátor tomu nevenoval dovtedy žiadny čas, tak darmo si bude čítať obžalobu, akokoľvek bude svedomitý a čestný, aj pracovitý, tak mu to bude chvíľu trvať, kým pochopí, že ako takáto činnosť sa preukazuje, aj čo musí mať preukázané, aby bol úspešný nakoniec pri odsúdení toho páchateľa. Takže ako máme tu vlastne osobitnú zložku, ktorá to robiť vie, ukázala nám to. Ukázala nám to, že to nie je teraz, že a o tom vlastne ani nie sú dohady, že by to sme sa museli o tom nejak viac baviť, že či tá špeciálna prokuratúra je alebo nie spôsobila odstíhať vlastne či už korupciu alebo organizované zločiny. Proste toto nikto nespochybňuje. Tak sú tu naozaj príbehy, ktoré nemajú základ, že je to nejaká systematizovaná skupina, ktorá by naopak namiesto toho, aby vlastne nám tú zločinnosť stíhala, tak by ju mala vlastne ona prinášať. Akože to sú rozprávky ľudí, ktorí sami sú stíhaní. A to je, proste tomuto proste nesmieme uveriť, nesmieme na to naletieť. A ja samozrejme rozmýšľam, že ako to vysvetliť ľuďom, ktorí tomu uverili na počiatku. To je veľmi zložité. Ja s niektorými, s takými ľuďmi aj vediem debaty, aj na sociálnych sieťach. A vidím, že ako je to zložité aj pre týchto ľudí, že čelia tomu v debate s niekým, kto vlastne na tej druhej strane predkladá argumenty. A zvyčajne je to tak, že keď do tej diskusie, keď ňou začneme, tak proste už nepokračuje ďalej, pretože tie argumenty na tej druhej strane potom už nie sú.
Akože ich presvedčíte kvázi, respektive nemajú na to,
ja
čo povedať.
Tá diskusia veľmi často skončí, áno. Že dojde k nejakej začiatočnej výmene. Ja sa snažím reagovať aj na správy, ktoré nie sú príjemné, ktoré sa nečítajú príjemne. A zvažujem, že kde naozaj stopnem tú komunikáciu a kde ju zastavím. A mám záujem proste si to skúsiť vyrozprávať aj s ľuďmi, ktorí sa na mňa priamo obrátia a chcú mi niečo povedať. Nech majú akýkoľvek názor. Takže áno, neviem presne, ako prekonať toto rozdelenie spoločnosti. Že časť spoločnosti uverila tomu, že zjavne neviem presne povedať, aká veľká, že by tu mal byť nejaký problém so špeciálnou prokuratúrou a s tými trestnými konaniami, ktoré prebiehajú. A druhá časť spoločnosti, ja sa domnievam, že oveľa väčšia, proste vníma, že tie inštitúcie potrebujeme a robia dobrú prácu.
No inak 95%.
No ale nie je to akokoľvek, tak proste nemôže to ísť rýchlým procesom zrušenie takéto inštitúcie. To proste neexistuje. A to je úplne jasné Európskej komisii, pani prezidentke, rade prokurátorov. Takže áno, na jednej strane máte ľudí ako generálneho prokurátora, dekana právnickej fakulty, to je pravda, a potom časť súdnej rady, čo ale podľa mňa sa nedá ustať, ako je možné, že im nevadí aj tento rýchly proces. Nech si už čokoľvek myslia o tých špeciálnych inštitúciách, tak ako môžu prijať proste takéto zrýchlené konanie o likvidácii celej inštitúcie a celej novej trestnej politiky. To sa podľa mňa nedá nijako obhájiť.
No, jasné, tak ono ešte bude trvať mesiace, kým by si noví prokurátori naštudovali tie komplikované prípady, ktoré sú na špeciálnej prokuratúre, takže môže to znamenať aj nejaké zdržanie, prípadne zastavenie, ako ste hovorili. No, ale záverečná otázka, pani Kolíková, aké sú teda tie brzdy?
Vrátanie prípadu Jana Kuciaka.
Áno, vrátanie toho, ale aj mnohých iných. Aké sú tie brzdy a protiváhy? Pani prezidentka povedala, že to s najväčšou pravdepodobnosťou bude vetovať a dá na ústavný súd. Progresívne Slovensko, myslím, že už podalo na ústavný súd túto sťažnosť. Tak čo sú tie možnosti? Lebo veto sa dá prelomiť ľahko prezidentky.
No, na ústavný súd môžeme ísť až potom, čo budú prijaté tie návrhy. Áno. To neviem, že či, niečo Progresívne Slovensko podalo, lebo neviem zrejme, že čo. Ale to, čo to viem, že o čom je úvaha, je, že napadnúť teraz to konanie predsedu ústavnoprávneho výboru, že neumožnil vlastne osobitne pani poslankyni Števulovej vôbec klas žiadnu otázku.
No a teraz ústavný súd môže urobiť čo?
No ústavný súd by mohol, ak by bola podaná sťažnosť voči tomuto konaniu na ústavnoprávnom výbore, tak áno, mohol by sa zaoberať porušením jej práva, ktoré by súviselo vlastne s prerokovaním týchto vecí na ústavnoprávnom výbore. A ak sa bavíme o tom zákone ako takom, no tak ak bude prelomené veto pani prezidentky, potom je priestor pre poslancov, aby ten návrh napadli na ústavnom súde, ak majú za to, že hrubo bol porušený legislatívny proces, to znamená to, čo predpokladá zákon. A áno, dá sa uvažovať samozrejme aj o tom, že či obsahovo tam nedošlo k vážnym zásahom do iných práv.
No a teraz ten ústavný súd bude rozhodovať mesiace. A potom
treba
čo?
Požiadať o pozastavenie účinnosti a to bude podľa mňa tá kľúčová otázka pre ústavný súd, či bude mať dosť argumentov preto, aby tú účinnosť pozastavil. A to naozaj urobiť môže. Mm-hmm. No. Podľa mňa by aj mal, ale si myslím si, že toto bude ten scenár, ak sa teda rozprávame. Návrhy zjavne, nech to pôjde akokoľvek bagrom, tak prejdú prvým čítaním, druhým čítaním a následne pani prezidentka to vráti späť, už sa k tomu vyjadrila. Bude to znovu potvrdené koalíciou. Opozícia podá návrh na ústavný súd, bude žiadať o pozastavenie účinnosti a bude to v rukách ústavného súdu. A samozrejme, že je podľa mňa dôležité, ako sa k tomu stavia aj Európska komisia, aké stanovisko má k tomu rada prokurátorov. Je možné, že nakoniec časť sudcovskej obce sa tiež k tomu vyjadri. Ja si myslím, že je to vážny zásah aj do sudcovskej obce. S ohľadom na to, akým spôsobom je to robené a do čoho sa všetkého zasahuje. Takže ústavný súd to bude mať ako veľmi silno v rukách.
Budeme ich pozorne sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Koliková.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk/daruj predplatné.